Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូពេជ្ជដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មញឹកញាប់ខណៈនីតិរដ្ឋនៅមានបញ្ហាក្រុមការពារព្រៃឡង់ស្នើឲ្យអាជ្ញាធររឹតបន្តឹងច្បាប់ព្រៃឈើខណៈបាត់ល្មើសព្រៃឈើបន្តកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមការងារ 531,000 ក្នុងខែតុលាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរវាងលោកសៃម៉ូនីនិងលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីចិនពង្រឹងអំណាចក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំចិនវិជាបណ្ឌិតនីហ្សេរីយ៉ាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនយោបាយកាន់តំណែងធំៗចំនួន4គឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវតែមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាការធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងតក់ក្រហល់លើកនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការប្រឹងប្រែងយកឧត្តមភាពលើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយកម្ពុជាជាជាងជួយពង្រឹងដល់នីតិរដ្ឋដែលកំពុងតែខ្សោយស្រាប់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់វិសោធនកម្មលើកទី9នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដោយរដ្ឋបន្តឹងបន្ថែមលើតំណែងដឹកនាំកំពូលចំនួន4នៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញវិសោធនកម្មថ្មីនេះកំណត់ថាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំណាត់ការយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅពេលនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការចង់យកប្រៀបលើគ្នារវាងអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ជាជាងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋឬការបង្រួបបង្រួមជាតិក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកនយោបាយខ្លះនៅមានសញ្ជាតិពីរនៅឡើយតាំងពីការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1593មករដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន9ដងអ្នកសង្កេតការណ៍វាតម្លៃថាការធ្វើវិសោធនកម្មភាគច្រើនធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើគោលបំណងសម្របសម្រួលនយោបាយក្នុងពេលដែលប្រទេសជាតិជួបវិបត្តិនិងជួនកាលសងសឹកនយោបាយជាជាងការបម្រើផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដនិងនីតិរដ្ឋឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការជាប់គាំងមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបានក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1598ដែលនាំឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយនិងមិនអាចបែងចែកអំណាចគ្នាបានរវាងគណៈបករាជានិយមហ្វុនស៊ីមប៉ិចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈានទៅដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីបើកច្រកឲ្យបង្កើតស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាការជាប់គាំងនយោបាយជាតិមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2003បាននាំឲ្យមានការបដូរពីការអនុម័តដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីដោយសំឡេង 2/3 មក 50% + 1 ក្នុងឆ្នាំ2006ការផ្ដល់ធម្មនុញ្ញភាពដល់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកកិនភារប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាជាបន្តបន្តតាំងពីឆ្នាំ1993មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺហាក់ដូចជាឆ្លោះមិនចាំងអំពី ភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកនយោបាយជាជាងភាពចាំបាច់ខាងផ្នែកផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាយើងគិតពីព្រោះយើងឃើញថាវិសោធនកម្មនីមួយៗគឺតែងតែធ្វើដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពនយោបាយតម្រូវដូច្នេះយើងពិបាកក្នុងការវាស់វែងថាតើវិសោធនកម្មនោះវារួមចំណែកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា
លោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrail បានប្រាប់ VOA ដែលថា
បាទការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងពិចារណាធ្វើឡើងដោយឥទ្ធិពលខាងនយោបាយគេហៅថាឬក៏កំហឹងនយោបាយឬក៏ប្រតិកម្មនយោបាយពិចារណាមិនមែនធ្វើឡើងដោយមានការណែនាំបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេ
ការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវោហារសាសវាប្រហាដាក់គ្នារវាងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការនេះចាប់ផ្ដើមដោយមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Guardian កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាថាលោកហ៊ុនសែនបានទិញសញ្ជាតិ Ship ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសនេះបានកែតម្រូវវិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃក្រោយមកថាគឺអ្នកដែលនៅក្បែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេលោកសំរងស៊ីបានដកស្រង់ការផ្សាយតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដំបូងរបស់សារព័ត៌មាននោះនឹងបានវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារតាម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នេះជាការបិទទ្វារជារៀងរហូតហើយសម្រាប់អ្នកមានសញ្ជាតិ2ដែលចង់កាន់តំណែងកំពូលជាពិសេសតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនមានសញ្ជាតិ2ការនេះដោយសារតែពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនសែននាក់បានភៀសខ្លួនចាកចេញពីមាតុភូមិទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងអូស្ត្រាលីនិងកាណាដាជាដើមក្រោយការដួលរលំនៃរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979និងដើម្បីគេចចេញពីការគាបសង្កត់និងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសវៀតណាមពួកគេខ្លះបានវិលត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយក្នុងប្រទេសកំណើតវិញក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាពិសេសក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅចុងឆ្នាំ1991លោកសោកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាវិសោធនកម្មនេះគឺនឹងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងភាពចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់កម្ពុជា
បញ្ហាសំខាន់គឺយើងពង្រឹងនៅឧត្តមគតិស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជននៅគោលជំហររបស់មន្ត្រីថ្នាក់កំពូលនៃស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិដើម្បីឲ្យកាន់តែមានការកក់ក្តៅមានការទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមខ្លឹមសារនៃអបសម្ព័ន្ធដែលស្ដីអំពីការសច្ចាប្រណិធាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាន
ប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញផ្សេងពីនេះលោកអំសំអាតនាយករងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានថ្លែងថា
វាបង្ហាញអំពីថាជាតិនិយមអំពីបញ្ហារឿងផ្ទៃក្នុងរឿងជាតិខ្មែរជាតិនិយមរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរតែប៉ុន្តែយើងឃើញថាអាការធ្វើហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាគេមើលទៅនៅក្នុងបរិបទនៃនយោបាយដែលជាប់គាំងហើយនឹងតាមទឹកហ្នឹងបដាអញ្ចឹងណាបាទ
បច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់គ្រងតំណែងកម្ពុជាទាំង4នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងជាប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានកាន់អំណាចជាង36ឆ្នាំប្រធានព្រឹទ្ធសភាគឺលោកសៃឈុំដែលបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2015លោកក៏ជាអនុប្រធានគណបកកាន់អំណាចផងដែរប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាគឺលោកហេងសំរិនដែលជាប្រធានកិត្តិយសគណបកលោកបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺលោកអឹមឈុនលឹមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកប្រជាជនលោកបានកាន់តំណែងនេះតាំងពីឆ្នាំ2016មកវិសោធនកម្មលើកនេះគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយទៀតដល់អ្នកនយោបាយដែលប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការក្តៅទ្រង់ទ្រាយធំរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកនយោបាយមួយចំនួននៃគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងប្រទេសបារាំងលោកក៏មានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកថាវិសោធនកម្មថ្មីនេះគឺសំដៅលើលោកតែម្នាក់គត់ប៉ុន្តែ លោកមិនបង្ហាញការថមថយក្នុងការរិះគន់លោកហ៊ុនសែនទេដោយចាត់ទុកថាច្បាប់នោះអត់ប្រយោជន៍ទេលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមក្នុងសារតាម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែតុលាថាបើត្រូវសាច់រឿងលោកនឹងលាសញ្ជាតិទី2របស់លោកគឺសញ្ជាតិបារាំងមុនចូលកាន់តំណែងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់វិសោធនកម្មនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA កាមេរ៉ាភាសាកាលពីសប្តាហ៍មុនថា
យើងកត់សម្គាល់ឃើញថាសភានៃរបបលោកហ៊ុនសែននឹងគឺបំបានធ្វើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិប្រជាប្រដ្ឋទេគឺចិត្តធ្វើតែរឿងរបស់ដែលអត់បានពីការហើយដូចច្បាប់នេះគឺគេថាច្បាប់ដែលសារការគំនុំការខឹងខឹងមួយផ្លេតហើយបញ្ចេញទៅជាច្បាប់មួយដែលគ្មានន័យហើយគឺបានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកមុំសណងដូប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសញ្ជាតិបារាំងមិនព្រួយបារម្ភនឹងច្បាប់នេះទេ
ចំពោះខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិ2ខ្មែរមួយបារាំងមួយនឹងដូចអត់មានប៉ះពាល់ទេពីព្រោះមុខរបរទាំង4នឹងដូចខ្ញុំអត់ត្រូវការទេគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានសភាប្រធានប្រតិភូនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធំនោះនឹងគឺខ្ញុំដូចអត់ត្រូវការទេហើយដូច្នេះអត់មានតាក់ទងនឹងខ្ញុំទេណា
លោកមុំសណងដូថ្លែងថាអតិភិបចម្បងរបស់លោកគឺចង់ផ្ដោតលើការកែតម្រង់នៅថ្នាក់ក្រមជាតិដែលលោកយល់ថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនទាំងលើផ្នែកអភិវឌ្ឍនិងអភិបាលកិច្ចការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើចំណុចដ៏សំខាន់នេះក៏ជាសញ្ញាបង្ហាញដល់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បានគឺអាចទទួលបានតែក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាតម្លៃរបស់វាត្រូវបានចោទសួរក៏ដោយក្នុងខណៈអ្នកតាមដាននានាយល់ថាការកែប្រែណាមួយត្រូវតែឆ្លកបញ្ចាំងពីឆន្ទៈពលរដ្ឋនិងសាកសួរពលរដ្ឋជាមុនសិនពួកគេចាត់ទុកថាការធ្វើវិសោធនកម្មលើកនេះបានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដល់តម្លៃនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងគ្រាមួយដែលការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនៅទន់ខ្សោយនៅឡើយលោកគុលបញ្ញាទីប្រឹក្សាអង្គការ Confrel បានថ្លែងថា
អញ្ចឹងការកែប្រែទាំងអស់ត្រូវតែមានគេហៅថាពហុបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការកែប្រែធ្វើបែបជាឯកទោះបីថាក្រុមតានឹងល្អមិនល្អទៅប៉ុន្តែនីតិវិធីគឺថាមិនត្រឹមត្រូវគេថាត្រូវតាមតម្លៃអញ្ចឹងបានជាការកែប្រែកន្លងមកនេះដែលមានពហុបកចូលរួមដូចជាការកែប្រែចំពោះទី15រដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ទី23មហាធម្មនុញ្ញនេះគឺថាហាក់ក៏មានការប្រុសប្រួរគ្នារវាងគណៈបកកម្មាធិការនិងគណៈបកសង្គមរដ្ឋាភិបាលវាជួយឲ្យមានតម្លៃខាងនយោបាយប៉ុន្តែវាមិនទាន់ថាឆោបចាំងពីឆន្ទៈរបស់វានឹងបានពេញលេញនៅឡើយទេបាទ
អតីតគណៈបកប្រឆាំងក៏រងការរិះគន់ផងដែរក្នុងបណ្ដាការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងពេលកន្លងមកគឺការធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី5ដើម្បីបដូរសម្លេងបង្កើតឋានៈដឹកនាំសភានិងរដ្ឋាភិបាលដោយសម្លេង 50% + 1នៅខែមីនាឆ្នាំ2006គណបកប្រជាជនកម្ពុជាគណបកសំរងស៊ីនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ីមប៉ិចចំនួន2នាក់បានគ្រប់គ្រងវិសោធនកម្មនោះអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាការដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអំណាចទាំងស្រុងគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលនោះមកដែរដែលអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើអ្វីៗបានតាមចិត្តលោកមុំសណងដូបានថ្លែងថា
លោកសំរងស៊ីទេជាដើមចមបានធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅសភាដើម្បីបដូរពី2/3មក51វិញនឹងគឺជាឆន្ទៈរបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្្នឹងដោយអត់មានតាក់ទងអ្វីទៅអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតទេបាទ
លោកអំសំអាតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូក៏បានបន្ថែមដែរថារូបមន្ត2/3មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យដែលអាចតំណាងឆន្ទៈពលរដ្ឋបានច្រើន
ខ្ញុំឃើញថាមានគុណសម្បត្តិច្រើនដោយសារអីដោយសារទី1ធ្វើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺកាន់ប្រែនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទាក់ទាញរកសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានគោលនយោបាយល្អល្អសម្រាប់ការទាក់ទាញពីម្ចាស់ឆ្នោតគឺពលរដ្ឋនឹងហើយនៅពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវតែស្វែងរកសម្លេង2/3អញ្ចឹងគឺមានការចរចារវាងគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាល
គណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាគណៈបកដែលមានអាសនៈលំដាប់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋសភា មុនពេលច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលជាអតីតអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកសំរងស៊ីបានថ្លែងការពីការចូលរួមធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី5នោះដោយបញ្ជាក់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនោះបានបង្កើនសន្ទុះគាំទ្រដល់គណៈបកប្រឆាំង
បើសិនជាយើងចូលលើច្បាប់ទី3ក្នុងការចរថៃបាលហ្នឹងណាពីនោះកម្លាំងគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនអាចខ្លាំងទៅបានដែរដោយសារអីបងយើងដឹងហើយថាយ៉ាងបីតែរកសម្លេង2/3ដើម្បីបផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរដ្ឋសភារំបានទេនឹងយឺតដែរដូចនៅបណ្ដាប្រទេសសេរីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពេលបោះឆ្នោតនឹងគឺឲ្យបានតែ50+1នឹងគណៈបកនីមួយៗនឹងគឺប្រឹងណាស់ទៅហើយ
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2008គណៈបកសំរងស៊ីបានកើនអាសនៈពី24ដល់26ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើងអាសនៈពី73ដល់90អ្នកខាតបងគឺគណៈបកហ៊ុនស៊ីមពេចដែលបានបាត់បង់អាសនៈពី26មកត្រឹមតែ2ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បានដើរមកដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានធ្លាក់អាសនៈមក68វិញខណៈក្រុមប្រឆាំងបានកើនសម្លេងដល់55អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសរសើរដល់ការបញ្ជាបាននៅវិបត្តិនយោបាយនិងធម្មនុញ្ញភាពនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្រៅពីការបោះឆ្នោតជាតិដោយសារតែការធ្វើរដ្ឋធម្មនុញ្ញមករូបមន្ត 50% + 1 នេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ការធ្វើវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យដំណើរការជាតិដំណើរការទៅដោយប្រក្រតីនេះគឺដើម្បីស្កាត់កុំឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលចាញ់ឆ្នោតធ្វើមានលេសដើម្បីឡាំប៉ាឲ្យធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ឈានទៅដល់វិបត្តិនយោបាយ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាគណៈអ្នកនយោបាយងាកមកផ្ដោតលើវិសោធនកម្មច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់បកពួកមួយក្រុមប៉ុន្តែការពង្រឹងស្ថាប័នតុលាការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនៅតែមិនចម្រើនទៅមុខរយៈពេល28ឆ្នាំនៃការប្រើប្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឆ្លងកាត់ការធ្វើវិសោធនកម្មចំនួន9លើកអ្នកជំនាញនានានៅតែពិបាកវិតម្លៃបានដល់ការចូលរួមចំណែកនៃការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងពេលកន្លងមកនេះដល់ការពង្រឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាទោះបីជាមានការអះអាងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះនៅតែជាការប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់កម្ពុជានេះជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីយកឧត្តមភាពលើគូប្រជែងរបស់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ស្នើសុំឲ្យមានចំណាត់ការច្បាប់តឹងរឹងបន្ថែមលើករណីបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់ស្របពេលដែលពួកគេអះអាងថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានទោះបីជាតំបន់ព្រៃនេះត្រូវបានដាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យបានជាប់លាប់គ្រាពួកគេលើកឡើងថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់តំបន់ព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ500,000ហិកតាគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែងតំបន់ព្រៃឡង់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកំណត់ជាតំបន់ការពារកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តគឺខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង បានសង្កេតឃើញបាត់ល្មើសមានការកើនឡើងច្រើននៅពេលដែលតំបន់ប្រៃឡង់ត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានដែលខុសពីពេលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលព្រៃឈើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមតាមន័យដើមថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជានេះទៅទៀតនោះគឺតាំងពីក្រសួងបរិស្ថានបានហាមឃាត់បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់មិនឲ្យចុះល្បាតជនល្មើសមានសេរីភាពចេញចូលប្រៃឡង់កាប់ឈើនិងដឹកជញ្ជូនបានយ៉ាងរលូនដោយគ្រាន់តែបង់ប្រាក់ជូនមន្ត្រីតាមស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យជាត្រូវនឹងការទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្នុងប្រៃឡង់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់បានកត់ត្រាទម្រង់នៃបទល្មើសចម្បងចម្បងនៅជុំវិញតំបន់ប្រៃឡង់ដែលជាតំបន់ការពារក្នុងនោះមានការកាប់បំផ្លាញដើមជ័រច្បោះនិងដើមឈើធំៗនៅក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ដោយជនអនាធិបតេយ្យនិងក្រុមហ៊ុន Think Biotech Co Ltd ស្ថិតក្នុងខេត្តក្រចេះក្រុមហ៊ុន Tinya Co Ltd Development and Investmentនិងក្រុមហ៊ុន PNT ស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងសកម្មភាពការដឹកជញ្ជូនឈើជាច្រើនគយុនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៅឧបករណ៍សម្រួលដល់ការកាប់ឈើឆ្លងកាត់មុខស្នាក់ការយាមល្បាតរបស់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនីមួយៗដោយគ្មានវិធានការច្បាប់នឹងការកាប់ដីដីព្រៃក៏ដូចជាការតាំងទីលំនៅអនាធិបតេយ្យដោយអ្នកមានអំណាចនិងប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចំណូលថ្មីជាដើមសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃនិងទន្ទ្រានដីព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃកាពីនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់នេះត្រូវបានអង្កេតតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកនេះបើតាមសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់តំណាងសហគមន៍ព្រៃឡង់មួយរូបលោកឯកសវណ្ណាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមកទល់ពេលនេះការកាប់បំផ្លាញនៅតំបន់ព្រៃឡង់គឺនៅមានទំហំធំហើយមិនមានចំណាត់ការច្បាប់ជាដុំកំភួនណាមួយពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេមកលើបណ្ដាមើលព្រៃឈើដែលកំពុងរីកសាយឡើងវិញនោះលោកបានថ្លែងថា
មានមន្ត្រីដែលមានចំណាត់ការដែលច្បាស់លាស់ទាក់ទងទៅរឿងការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងទៅហើយដែលថាភាពធូរលុងនៅក្នុងថានៅតែបន្តឲ្យបទល្មើសចេញបានអញ្ចឹងថាហើយមួយទៀតគឺទាក់ទងទៅរឿងការចូលរួមរបស់បណ្ដាជនកំពីឡង់ដែលថាតែឥឡូវយើងបាទគេបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលព្រៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏បទល្មើសគេអត់ទៅខ្លាចមន្ត្រីដែលថាតែមន្ត្រីគេទៅតែជួបមន្ត្រីទៅតែចាប់អញ្ចឹងទៅគេអាចដោះដូរជាលុយជាកាក់ឯងបាន
លោកអៃសវណ្ណាសមាជិកបណ្ដាញប្រៃឡង់ខេត្តក៏ចេះបានដឹងបន្ថែមទៀតថានាពេលបច្ចុប្បន្នសហគមន៍អាចត្រឹមល្បាតតាមព្រំប្រទល់និងច្រកចេញចូលតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអាចចូលទៅល្បាតនៅក្នុងព្រៃបាននោះទេតំណាងសហគមន៍ប្រៃឡង់នៅខេត្តក៏ចេះមួយរូបទៀតលោកស្វាយសុងបាននិយាយថាបាត់ល្មើសប្រៃឈើនៅតែបន្តកើតមានដោយសារតែសកម្មភាពជំនួញទិញដូរឈើដើម្បីយកទៅលក់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្រោមរូបភាពខុបខិតនៅអំពើពុករលួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីការពារប្រៃឈើក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់លោកបានថ្លែងថា
បានបើពួកខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅថាបើសកម្មភាពពីមុនមកក៏ដូចជាឥឡូវនេះរឹតតែខ្លាំងខ្លាបន្តទៀតមិនឈប់មិនឈរទេនឹងការកាប់បំផ្លាញបើខ្ញុំគិតថាបើធ្វើតែរបៀបនេះបាទព្រៃតំបន់ហាក់គុំយើងទាំង4ខេត្តទាំងអស់ហ្នឹងមិនយូរទេបាទមូលហេតុមិនយូរគឺការដឹកជញ្ជូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទពីយប់ទាំងថ្ងៃទៅនៅក្នុងតំបន់ប្រៃឡង
់លោកបានក៏សម្គាល់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកក្រោយពីលែងអាចសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានបាននោះបណ្ដាញសហគមន៍ការពារប្រៃឡង់បានទទួលរងការគំរាមកំហែងផ្សេងៗដោយសារបណ្ដាញសហគមន៍នេះមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលនាំឲ្យប្រតិបត្តិការល្បាតប្រៃរបស់អ្នកការពារប្រៃឡង់ស្ថិតក្រោមការដឹកច្បတ်របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសកម្មជនការពារប្រៃឈើលោកហេងស្រស់យល់ថាបាត់ល្មើសប្រៃឈើនៅតំបន់ប្រៃឡង់នៅតែមានបាទទោះបីជាតំបន់នេះត្រូវបានដាក់ក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានក៏ដោយដោយលោកលើកហេតុផលពីកង្វះខាតនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់បាត់ល្មើសប្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ប្រៃនេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលគាត់ហាក់បីដូចជានៅតែបង្អើកន្តើយក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅទុនធានធម្មជាតិគាត់ហាក់បីដូចជាបដិញ្ញាចិត្តនៅលើតែកដាស់គាត់បដិញ្ញាចិត្តនៅលើតែសន្យាបានតែនៅចំពោះមុខតាធានាជនប៉ុន្តែការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជានៅតែបដិបដោយឲ្យមានការកំណត់ទឹកឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់ជាដើមទាំងបាត់បា
ទដំណើរគ្នានេះដែរលោកហេងស្រស់បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារប្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក៏ដូចជាបញ្ឈប់អាជីវកម្មឈើនិងដីសម្បទាននៅតំបន់ព្រៃឈើដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលនាំឲ្យមានអាជីវកម្មជួញដូរឈើខុសច្បាប់ផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលចុះកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកា ស្ដីពីសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការកាប់លៀនដីព្រៃល្មើសច្បាប់ក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់អ្នកការពារព្រៃឡង់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដកទួនាទីមន្ត្រីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើការចាត់ចំណាត់ការលើសកម្មភាពកាប់ឈើនិងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ការកាប់លៀនដីព្រៃការដកហូតម៉ាស៊ីនរណយន្តនិងបិទរោងសិប្បកម្មកែច្នៃឈើនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់ពលរដ្ឋនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរអភិបាលរងខេត្តក្រចេះលោកប៉ែនលីណាតបានចែងចោលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍ព្រៃឡង់ដោយលើកឡើងពីកង្វះការផ្តល់ដំណឹងជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីសំណាក់បណ្ដាញសហគមន៍នេះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
អានឹងគាត់ធ្វើរិទ្ធិថ្លែងការណ៍ខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែចំពោះវិធានការគឺអាជ្ញាធរទទួលសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគឺគេខិតខំបង្ក្រាបណាស់បាទយ៉ាងគាត់ទីនិតិថ្លែងការណ៍ដឹកខ្លួនគាត់គាត់អត់ដែរបានមកពិសាអីជាមួយនឹងខាងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនេះទេបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកបានទទួលស្គាល់ថាបើទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងពីអាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើក៏ដោយក៏នៅមានករណីចន្លោះប្រហោងខ្លះផងដែរដោយសារតែបទល្មើសព្រៃឈើមួយចំនួនគឺត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនាពេលយប់ VOA មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ VOA ក៏មិនអាចទទួលសំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះចែកក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានដែរក្រសួងបរិស្ថានធ្លាប់បានចោទប្រកាន់បណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ថាបានធ្វើសកម្មភាពដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងកិច្ចសហការក្នុងនោះរួមមានការព្យាយាមចិញ្ចឹមទំនាស់លើបញ្ហាព្រៃឡង់តាមរយៈការលួចចូលល្បាតដោយអនាធិបតីការលួចប្រើប្រាស់អេបដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបំភ្លៃទិន្នន័យនៃបទល្មើសធនធានធម្មជាតិក្រសួងបានបន្ថែមថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នោះទេដូច្នេះក្រសួងបរិស្ថានមិនអាចសហការជាមួយបានដែរក្នុងសំណុំរឿងការពារធនធានព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមិថុនាបានប្រកាសបញ្ចប់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរងព្រៃឡង់បៃតងដោយហេតុថាបញ្ហាមិនត្រូវបានដោះស្រាយបើទោះជាមានការបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការបាត់បង់ធនធានព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក្តីរបាយការណ៍របស់អ្នកសាស្ត្រជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ប្រទេសដាណឺម៉ាកដែលបានស្រាវជ្រាវអំពីព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបានដឹងថាព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាបានបន្តបាត់បង់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយការកាប់បំផ្លាញបានកើនឡើងជាង 70% ក្នុងឆ្នាំ2019បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនៗរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2019ព្រៃឡង់បានបាត់បង់ប្រមាណ 47,400 ហិកតារីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដែលមាន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
អត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតាំងពីមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 តែការចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារនៅតែជាបញ្ហាតទៅទៀតលោក Matt Hilburn រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារចំនួន 531,000 ក្នុងខែតុលាគឺច្រើនជាងការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រដែលថាមានតែ 450,000 ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមក្រសួងការងារពលកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក៏បានចុះថយបន្តិចពី 4.8% មកនៅត្រឹម 4.6% ដែលជាអត្រាទីបំផុតតាំងពីជំងឺ COVID រាតត្បាតអត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មាន 3.5% ដែលជាចំនួនទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំនួនការងារក្នុងខែសីហានិងកញ្ញាក៏ត្រូវបានរឹបឡើងវិញផងដែរនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយការពិធីទី5ខែវិច្ឆិកានៅសេតវមានអំពីរបាយការណ៍ការងារលោកប្រធាននាយកប្រតិភូ Biden បានអបអរសាទររបាយការណ៍ដែលល្អជាងការរំពឹងទុកនេះថាជាថ្ងៃល្អប្រសើរមួយទៀតសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងរឹបឡើងវិញកំណើនការងារភាគច្រើនបំផុតមានក្នុងវិស័យសេវាកសាន្តនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចសេវាកម្មបែបវិជ្ជាជីវៈនិងសេវាកម្មជំនួញផលិតកម្មនិងក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូននិងកន្លែងដាក់អីវ៉ាន់អ្នកស្រី Megan Green ជាប្រធានអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រនៅវិទ្យាសាស្ត្រ Crowell ដែលផ្ដល់ការណែនាំនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលា Harvard Kennedy អ្នកស្រីបានប្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូទាស់ ABC ថានិយាយរួមវាជារបាយការណ៍វិជ្ជមានប្រកបអំពីការងារតែមានចម្ងល់ខ្លះអំពីទម្រង់ទីផ្សារការងារសម្រាប់ភ្នាក់ងារសហព័ន្ធតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការងារនេះមិនមែនជាព័ត៌មានល្អទាំងអស់ទេការចូលរួមក្នុងការងារគឺចំនួនមនុស្សធ្វើការឬកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើនៅតែទាបគឺមានតែ 61.6% ប៉ុណ្ណោះ ហើយចំនួនមនុស្សថ្មីចូលរួមក្នុងកម្លាំងការងារមានតែ 105,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះក្នុងខែតុលាអត្រាការងារពលកម្មគួរសង្កេតចិត្តនេះមានលំនឹងគួរសមកាលពីឆ្នាំទៅមិញគឺមានកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីដើមទសវត្សរ៍ 1970 វិស័យជំនួញបានខិតខំទាក់ទាញមនុស្សឲ្យមកធ្វើការវិញដោយបង្កើនប្រាក់បៀវត្សនិងផ្តល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែកំណើនប្រាក់ចំណូលនេះគឺសម្រាប់ទប់ទល់នឹងកំណើនថ្លៃម្ហូបអាហារសាំងនិងឈ្នួលផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរវាងលោកសៃម៉ូនីនិងលោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីចិនពង្រឹងអំណាចក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំចិនវិជ្ជបណ្ឌិតនីសេរីយ៉ាចំណាក់ស្រុកទៅបរទេសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងលក្ខខណ្ឌការងារប្រសើរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារការពារនិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលមិនគួរអនុវត្តទោសប្រមទ័នទៅលើការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននោះទេដោយលើកឡើងថាការដាក់ទោសប្រមទ័នលើសារព័ត៌មាននេះអាចឈានទៅធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកណប់វីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021សូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណប់វីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាននីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីដែលបានតែងតែចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងបាទរួមទាំងនៅរាត្រីនេះផងដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19 បាទដោយមានលោកណប់វីជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាជីវិតថ្មីបាទលោកវីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរដោយដែលអង្គការរបស់លោកទើបនឹងបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាស្រាប់បាទរបាយការណ៍របស់លោកនឹងបានបង្ហាញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងតិច36អ្នកហើយមានម្នាក់ដែរបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ហើយជាង30អ្នកនឹងបានឆ្លងបាទបើគិតត្រឹមរយៈពេល9ខែដើមឆ្នាំ2021នេះលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបានប្រឈមនឹងបញ្ហាអីខ្លះបាទនៅក្នុងគ្រា COVID-19 នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរជាការពិតដូចអ្វីដែលលោកមនីបានជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកនាងស្ដាប់រួចមកហើយថានៅក្នុងរយៈពេលដែលកម្ពុជាយើងឆ្លងកាត់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញហើយថាប្រជាពលរដ្ឋយើងទទួលរងផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលការឆ្លងហើយរហូតដល់មានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺនឹងរហូតដល់ជាង2000នាក់ហើយដោយលោកមនីបានជម្រាបជូនថាអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាក្រុមមួយនៅក្នុងការដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារដើម្បីស្វាស្វែងរកប្រមូលហើយនឹងចងក្រងព័ត៌មានដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្ដាប់ដើម្បីឲ្យមានការទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះផងដែរតាមអ្វីដែលយើងបានកត់ត្រាសមាគមកម្ពុជាយើងរកឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណជា37អ្នកដូចលោកបានជម្រាបជូនមិញអញ្ចឹងឆ្លងរាលដាលប៉ះពាល់ផ្ទាល់គឺជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានជាសះស្បើយឡើងវិញលើកលែងតែមានអ្នកសារព័ត៌មានយើងមួយរូបដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនេះគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹង ហើយជាមួយគ្នានេះដែរក្រៅពីការប៉ះពាល់ដោយឆ្លងជំងឺដោយស្លាប់ហ្នឹងគឺអ្នកសារព័ត៌មានក៏លោករងផលប៉ះពាល់មួយទៀតមិនត្រឹមតែខ្លួនលោកផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ផងដែរគឺការបាត់បង់ការងារការបាត់បង់ការងារនេះជាផ្នែកមួយសំខាន់ដែរដោយសារតែយើងបានដឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានកាត់រំសាយដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះគឺមានការកាត់រំសាយអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញការងារនៅខាងទូរទស្សន៍ CTN ឬមួយក៏ CNC ឬមួយក៏ស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់រៀបរាប់ឈ្មោះអស់យើងឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ពីការអាចនិយាយបានថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺខាតបង់ដោយសារតែរឿង COVID-19 ហ្នឹងហើយដូចយើងបានដឹងហើយថាផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នេះរហូតឈានទៅដល់ការបិទកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលបោះពុំមានអាយុកាលជាង20ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងក៏ត្រូវបានបាត់ហើយការបាត់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានរាប់សិបនាក់គឺបាត់បង់ការងាររបស់គាត់ក្រៅពីនេះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលទទួលរងនៅការកាត់ប្រាក់បៀវត្សរ៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏ 30% ផងដែរនៅក្នុងរយៈពេលនៃការប្រឈមនឹងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងដោយសារតែរឿងផលប៉ះពាល់ដែលធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការនៅសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងទន្ទឹមគ្នានេះដែរយើងបានកត់សម្គាល់នៅផលប៉ះពាល់មួយទៀតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែរហ្នឹងគឺរឿងការចោតប្រកាន់ការចោតប្រកាន់លើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់បានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលការលើកឡើងសម្បីតែការលើកឡើងរបស់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកសារព័ត៌មានយកទៅផ្សាយហ្នឹងក៏រហូតទៅដល់មានការចាប់ខ្លួននិងការចោតប្រកាន់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ពន្ធនាគារផងដែរហើយកន្លងមកដូចយើងបានដឹងហើយថាអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិចិនដែលផ្សព្វផ្សាយអំពីការទិញលក់នៃវ៉ាក់សាំងដែលនាំមកពីចិនហ្នឹងក៏ឈានរហូតទៅដល់ការដែលចាប់ខ្លួនហើយនឹងការចោទប្រកាន់នឹងការបណ្តឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើមហើយក្រៅពីនោះយើងឃើញមានអញ្ញាបានសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងក៏ត្រូវបានដកដោយក្រសួងព័ត៌មានក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកូវីដហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានស្ថាប័នសារព័ត៌មានហើយជាការពិតបើនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលគឺនឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយការទទួលបានព័ត៌មានដែលឯករាជ្យការទទួលបានព័ត៌មានដែលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហ្នឹងគឺមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅដល់សិទ្ធិសំខាន់មួយនេះបាទ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការរបស់លោកនឹងដែលបានតាមដានចងក្រងអំពីស្ថានភាពអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបង្ហាញថាការយាយីទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានតាមរយៈរឿងក្តីក្តាំនៅក្នុងតុលាការឬក៏អាជ្ញាធរអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានទៅសួរនាំអីជាដើមនឹងបានបង្ហាញថាអាជ្ញាធរនៅតែប្រើច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌបាទក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជាមួយនឹងករណីទាក់ទងទៅនឹងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងនឹងរបាយការណ៍របស់លោកបានចងក្រងករណីបែបនេះបាទចំនួន9ករណីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាន21រូបលោកអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមបានទេបាទត្រង់ចំណុចនេះថាតើការដែលអាជ្ញាធរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌទៅលើការបំពេញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងជារឿងគួរទទួលយកបានទេជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ឬក៏ក្រមសីលធម៌អីទេតាមដែលលោកអាចជម្រាបជូនបាន
ខ្ញុំមើលទៅរឿងដែលសំខាន់គឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានច្បាប់ពីរដែលខ្ញុំគិតថាដែលច្បាប់មួយមិនត្រូវបានយកមកអនុវត្តហើយច្បាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺថាត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មហើយខ្ញុំមើលទៅអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺនៅលើថាអ្នកដែលប្តឹងផ្ដាល់អ្នកដែលចោទប្រកាន់មកលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់ប្រើប្រាស់ច្បាប់មួយណាហើយគាត់មានចេតនាអីដូចជាយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលយើងបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺយើងកត់ត្រានៅករណីដែលបានកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន9ករណីកើតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានជាង20រូបដោយអ្វីដែលយើងបានជំរាបជូនមិនចឹងហើយចំពោះករណីដែលបានកើតទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺទៅពួកគាត់នឹង ជានិច្ចកាលតែងតែទទួលរងនៅការប្តឹងផ្ដាល់ដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះស្រាប់ហើយច្បាប់មួយដែលខ្ញុំលើកឡើងថាយើងមានតាំងពីឆ្នាំ1995មកបើរកិតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នមានរយៈពេលប្រមាណជាជិត30ឆ្នាំមកហើយហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាកម្រនឹងត្រូវបានមើលឃើញណាស់បាទត្រូវបានមើលឃើញមានការអនុវត្តណាស់ហើយជាក់ស្ដែងដូចយើងដឹងហើយថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលយុតិធធឲ្យពេលខ្លះនៅពេលដែលពួកគាត់ដែលមានករណីប្តឹងផ្ដាល់ឬមួយក៏អាជ្ញាធរសាធារណៈហ្នឹងគឺគាត់ប្តឹងផ្ដាល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺគាត់ក៏មិនបានប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានឆ្នាំ1995ហ្នឹងដែរគឺគាត់ប្រើប្រាស់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌគាត់យកបទល្មើសនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងយកមកចោទប្រកាន់តែម្ដងហើយជានិច្ចកាលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងហើយអ្វីដែលលើកឡើងនេះមិនមែនគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឡើងទេគឺជាទូទៅសាធារណជនជាទូទៅហើយនឹងជាគូការអន្តរជាតិផងគឺថាតែងតែមានការទទួលស្គាល់ហើយនឹងការទទូចថាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតទេដែលគ្រាន់តែបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែបានប្រើប្រាស់តួនាទីសំខាន់របស់ពួកគាត់ក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយគាត់សរសេរព័ត៌មានដែលពឹងផ្អែកទៅលើប្រភពហើយក្រោយមកទៀតពួកគាត់ត្រូវទទួលរងនឹងការប្តឹងផ្ដាល់ការចោទប្រកាន់ដោយប្រើប្រាស់បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទាញឲ្យមានការពិចារណាបន្ថែមទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺខ្ញុំមិនសំដៅទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ទេខ្ញុំក៏មិនសំដៅទៅដល់ថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសអក្រិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងជាការពិតហើយពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបគឺទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌក៏ប៉ុន្តែចំពោះកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺមិនគួរទទួលខុសត្រូវក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាបើសិនជាអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសគាត់ទៅលួចគេគាត់ទៅប្លន់គេឬមួយក៏គាត់ទៅសម្លាប់គេគឺជាការពិតគឺគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌហើយក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានដែលគ្រាន់តែការអនុវត្តទួលទីរបស់គាត់គាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងចំនួនដីធ្លីគាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងបទល្មើសប្រៃឈើគាត់ទៅយកព័ត៌មានរឿងតាក់ទងនឹងលបែងជុលមន់លបែងស៊ីសងផ្សេងផ្សេងហើយនៅពេលនោះគឺម្ចាស់កលែងហ្នឹងគឺផ្ដល់លុយផ្ដល់សហ៊ុយដើម្បីឲ្យគាត់ចាក់សាំងម៉ូតូចាក់សាំងឡានហើយត្រូវទទួលរងនឹងការប្តឹងផ្ដាល់ការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាវាគឺជាការចោទប្រកាន់ទៅលើការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទៅលើការអនុវត្តទួលនីតិសារព័ត៌មានប្រសិនបើគាត់ទទួលជាប្រកាសវាជាការពិតគាត់មានកំហុសផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាដែលគាត់នឹងគួរតែទទួលរងឬក៏ត្រូវបានប្តឹងផ្ដាល់ពីបទកំហែងយកប្តឹងផ្ដាល់ពីបទថាដែលបំផុសបំផុលឬមួយក៏ញុះញង់ដែលគ្រាន់តែពួកគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងចំនួនដីធ្លីទៅសម្ភារជនរងគ្រោះអំពីចំនួនដីធ្លីខ្ញុំគិតថាការអនុវត្តបែបហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវមិនទាន់មានភាពស្របតាមច្បាប់របស់យើងទេ
លោកវីបាទត្រង់ចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកន្លងមកក៏បានប្រតិកម្មហើយឆ្លើយបំភ្លឺឆ្លើយតបបាទទៅនឹងចំណុចនេះដែរដោយលើកឡើងថាអ្នកដែលទទួលរងការចោទប្រកាន់ឬក៏រងផលប៉ះពាល់ពីការរាយការណ៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងផ្ដាល់ពីទោសព្រហ្មទណ្ឌអីជាដើមដោយមិនចាំបាច់ប្រើច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានហើយទន្ទឹមនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងលើកឡើងចំចំពីឈ្មោះអង្គការរបស់លោកតែម្ដងថាអង្គការរបស់លោកតែងតែធ្វើផ្ទុយឬក៏មិនស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលបានដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលឯជាដើមត្រង់ចំណុចនេះលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
តាមពិតទៅបើសិនជាយើងនិយាយចំណុចនេះដូចខ្ញុំជានិច្ចការតែងតែបានលើកឡើងហើយខ្ញុំមានការកោតសរសើរមានការដែលជានិច្ចការតែងតែបានលើកឡើងតែងតែបានបង្ហាញអំពីការកោតសរសើរចំពោះជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទទួលយកអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺជាដៃគូមួយដែលមិនអាចខ្វះបានជាដៃគូមិនអាចខ្វះបានមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែជាដៃគូដែលមន្ត្រីលោកប្រាប់ថាឲ្យទៅលិចហ្នឹងយើងទៅលិចឲ្យទៅកើតយើងទៅកើតទេមិនមែនជាដៃគូដែលល្អទេដៃគូដែលល្អគឺជាដៃគូដែលអាចប្រាប់អំពីចំណុចដែលមានការខ្វះខាត ចំណុចដែលយើងចង់ឲ្យមានការកែលម្អចំណុចដែលជាតម្រូវការចំណុចដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេរីភាពពេញលេញឬមួយក៏តម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយជាការពិតបើសិនជាយើងមិនមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមិនមានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់យើងមិនមានសន្តិសុខពេញលេញសួរថាតើយើងអាចបំពេញកិច្ចការងារជាដៃគូដែលល្អនឹងបានដែរឬទេអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលមានដែលជាបញ្ហាសំខាន់ហើយខ្ញុំគិតថាទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគួរតែមានការពិនិត្យពិច័យចំពោះអ្វីដែលសមាគមយើងបានលើកឡើងពីព្រោះថាយើងលើកឡើងដើម្បីចង់ឃើញមានការកែលម្អយើងចង់លើកឡើងនៅអ្វីដែលជាការពិតពីព្រោះយើងអត់ចង់ដើរតួនាទីដូចជាដែលទីប្រឹក្សាមួយចំនួនដែលប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលលោកធ្លាប់លើកឡើងជាច្រើនមកហើយថាទីប្រឹក្សាមួយចំនួនហ្នឹងគឺតែងតែប្រាប់លោកនៅរឿងរ៉ាវដែលមិនពិតតែងតែកុហកដូច្នេះយើងអត់ចង់ដើរតួនាទីអញ្ចឹងទេយើងជម្រាបអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងជាក់ស្ដែងកើតឡើងពិតប្រាកដ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណុកវីបានដោះស្រាយពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលមកកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងនិងលោកណុកវីតត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណលោកសាយមនីបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍរវាងលោកសាយមនីនិងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្នុងគ្រា COVID-19លោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងកំពុងដើរតាមកន្លងអតីតមេដឹកនាំចិនម៉ៅស៊ីតុងនិងលោកតេងចៅភីងតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកលោកជាពីងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណានិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះសម័យប្រជុំពេញអង្គលើកទី6នៃគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់រយៈពេល4ថ្ងៃដែលគេរំពឹងជាទូទៅថានឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបន្តកាន់អំណាចអាណត្តិទី3ដែលនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់ដែលប្រព្រឹត្តឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាបានប្រមូលផ្តុំថ្នាក់ដឹកនាំគណបកសរុបប្រមាណ400នាក់ដោយរួមមានទាំងមេបញ្ជាការយោធាថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកម្ពូលកម្ពូលជួបជុំគ្នានៅក្នុងសន្តាគារមួយដែលមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសចិនរាល់សកម្មភាពនៃកិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់កម្រិតខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការទស្សន៍ទាយផ្សេងៗគ្នាអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកចុងក្រោយមុនពេលគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនរៀបចំសមាជបកឆ្នាំ2022ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសចិនហើយធ្វើឡើងជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងកិច្ចប្រជុំគណៈបកពេញអង្គនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំធ្វើសមាជដែលអនុញ្ញាតឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនានាដោះស្រាយបញ្ហាជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រាប់លោកស៊ីជីងពីងកិច្ចប្រជុំបកពេញអង្គនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសដោយសារតែលោករៀបចំលក្ខខណ្ឌសម្រាប់លោកកាន់អំណាចនៅអាណត្តិទី3ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមេបញ្ជាការយោធានិងប្រមុខរដ្ឋដែលនឹងត្រូវបោះឆ្នោតសម្រេចនៅក្នុងសមាជបកនៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកស៊ីជីងពីងបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីការបកស្រាយរបស់លោកអំពីសមិទ្ធផលសំខាន់ៗនិងបទពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលគណៈបកសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរយៈពេល100ឆ្នាំនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់រដ្ឋចិនសេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកស៊ីជីងពីងត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបកនេះត្រូវបានបញ្ចប់របាយការណ៍របស់លោកស៊ីជីងពីងនៅពេលនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលមេដឹកនាំចិនរូបនេះ បង្ហាញអ្វីដែលគេហៅថាសេចក្តីសម្រេចអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ជាក់ពីការបន្តកាន់តំណែងរបស់លោកស៊ីជីងពីងហើយវាបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជារបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងខួបទី100ឆ្នាំនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងជំហរដែលបញ្ជាក់ថាលោកទំនងជាកាន់អំណាចតទៅមុខទៀតអស់មួយជីវិត
សេចក្តីសម្រេចលើកទី1ដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបក្សកាលពីឆ្នាំ1945បានប្រកាសថាលោកម៉ៅស៊ីតុងបានបង្កើតឡើងនៅខ្សែបន្ទាត់នយោបាយត្រឹមត្រូវមួយដើម្បីដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីស្តចិនឯកសារនោះបានជួយឲ្យលោកម៉ៅស៊ីតុងពង្រឹងអំណាចដឹកនាំរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យលោកមានអំណាចពេញលេញនៅពេលលោកប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅឆ្នាំ1949លោកតេងស៊ីភិញដែលបានបន្តអំណាចពីលោកម៉ៅស៊ីតុងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំចិននៅឆ្នាំ1978បានផ្ដួចដើមធ្វើសេចក្តីសម្រេចលើកទី2នៅឆ្នាំ1981សេចក្តីសម្រេចដែលមានឈ្មោះថាសេចក្តីសម្រេចអំពីបញ្ហានយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់លាក់របស់បកបានប្រកាសទាត់ចោលការធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌ដោយបានចោទប្រកាន់លោកម៉ៅស៊ីតុងថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវធំបំផុតសម្រាប់ភាពចលាចលហើយលោកបានសម្រេចរៀបចំឲ្យប្រទេសចិនធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទាំងលោកម៉ៅស៊ីតុងនិងលោកទៀងស៊ីភីងសុទ្ធតែបានកាត់អំណាចរហូតដល់លោកបានទទួលមរណភាពសារព័ត៌មាន Nikkei Asia បានចេញផ្សាយបទវិភាគមួយដែលបង្ហាញថាកូនលងរបស់លោកស៊ីជីពីងគឺប្រហាក់ផែលទៅនឹងកូនលងរបស់លោកម៉ៅស៊ីតុងដែរមួយផ្នែកគឺដោយសារយុទ្ធនាការរបស់លោកស៊ីជីពីងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយបានជួយឲ្យលោកបណ្ដេញសត្រូវរបស់លោកចេញម្ដងមួយពីក្នុងបកបទវិភាគរបស់ Nikkei Asia បានបន្តថាបើនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់ឯកសារថ្មីនេះបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពរបស់លោកស៊ីជីពីងក្លាយជាមេដឹកនាំអស្ចារ្យទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បកកុម្មុយនីស្តមិនខុសពីលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកតេងស៊ីភីងទេលោកស៊ីជីពីងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្នូលនៃគណបក្សកុម្មុយនីស្តដោយមានចែងក្នុងសេចក្តីបញ្ជាក់មួយកាលពីឆ្នាំ2016បន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំពេញអង្គបក្សស្រដៀងគ្នានេះរយៈពេល4ថ្ងៃ
លោកសុងយ៉ុងអ៊ីដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមានឯកទេសខាងការសិក្សាអំពីបដិវត្តវប្បធម៌ចិនបានបញ្ជាក់ថាឯកសារនៃសេចក្តីសម្រេចនៅឆ្នាំ1945និងឆ្នាំ1981ទៅបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីអោបក្រសោបអំណាចនិងដើម្បីបង្កើតគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រទេសចិនលោកសុងយ៉ុងអ៊ីបានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកុកងឺថាតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចទាំងពីរនោះលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកតឹងសៀវភីងបានក្លាយជាមេដឹកនាំមានអំណាចដាច់ខាតនៅក្នុងប្រទេសចិនសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងឆ្នាំ1945បានដាក់គោលដៅបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនចំណែកឯសេចក្តីសម្រេចឆ្នាំ1981បានដឹកនាំប្រទេសចិនចេញពីសេដ្ឋកិច្ចបិទទ្វារឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចបើកចំហនិងការទម្រង់ដូច្នេះយើងអាចមើលឃើញថាឯកសារទាំងពីរនេះមានសារៈសំខាន់លោកសុងយ៉ុងអ៊ីដែលធ្វើការនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California និងនៅបណ្ណាល័យ Los Angeles បានបន្ថែមថាតាមរយៈការអនុម័តសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកគោលដៅរបស់លោកស៊ីជីងពីងគឺដើម្បីលើករូបលោកឲ្យឈានដល់កម្រិតមួយស្មើនឹងលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកតឹងសាវភីងលោកសុងយ៉ុងអ៊ីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាជាយថាហេតុខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីជីងពីងនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីចិនអស់មួយជីវិតកាលពីឆ្នាំ2018សមាជិកប្រទេសចិនបានអនុម័តពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានដកចេញការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីចិនដែលមានតែ2អាណត្តិបើទោះបីជាលោកស៊ីជីងពីងនៅពេលនេះកាន់អំណាចស្របច្បាប់នៅអាណត្តិទី3ក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួនលើកឡើងថាការធ្វើដូច្នេះតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនអ្នកស្រីតៃវៃលីមអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានអាស៊ីបូព៌ានៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានអាល់ជាសេរ៉ាថាលោកស៊ីជីងពីងត្រូវការភាពស្របច្បាប់ដែលយល់ព្រមដោយថ្នាក់ដឹកនាំជួរមុខរបស់បកដើម្បីកាន់អំណាចនៅអាណត្តិបន្ថែមដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនជាពិសេសនៅពេលលោកមិនបានធ្វើតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីការកំណត់អាណត្តិក្រោយសម័យកាលរបស់លោកម៉ៅសេតុងខ្ញុំនិយាយថាវាជាអនុសញ្ញាពីព្រោះវាមិនមែនជាច្បាប់នោះទេក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសចិនដែលរួមមានជំហរអំពីកោះតៃវ៉ាន់ផងនោះប្រហែលជានឹងត្រូវប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងឯកសារនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចាត់ទុកថាកោះតៃវ៉ាន់តែគ្រប់គ្រងអំណាចដាច់ដោយឡែកដល់ខ្លួនឯងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំវិជ្ជបណ្ឌិតអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណេះចាក់ចេញពីនីជេរីយ៉ាទៅអឺរ៉ុបអាមេរិកខាងជើងនិងមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយសារប្រាក់ខែអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងនិងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អនៅនីជេរីយ៉ាអញ្ញាធិសុខាភិបាលនីជេរីយ៉ាសន្យាធ្វើឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ទាំងនេះល្អប្រសើរឡើងដើម្បីបញ្ឈប់ការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់អ្នកមានជំនាញខ្ពស់ប៉ុន្តែការសន្យានេះអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេលោក Timothy Obizu រៀបការអំពីរឿងនេះហើយខ្ញុំស៊ូបេចិនដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
We didn't have the materials we needed to work with so you would see
ខ្ញុំគ្មានបរិការពេទ្យដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺទេដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញមនុស្សស្លាប់ពីជំងឺដែលអាចការពារបាន
វិជ្ជបណ្ឌិតនីជេរីយ៉ាលោក Shimezi Ibe បានរិះគន់ពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនីជេរីយ៉ាពីកន្លែងការងារថ្មីរបស់លោកនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកបានផ្លាស់ទៅធ្វើការនៅទីនោះកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដោយទទួលបានប្រាក់ខែល្អជាងការងារនៅនីជេរីយ៉ាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Shimezi Ibe បាននិយាយថា
I left because I got frustrated. I walked in a place
ខ្ញុំបានចេញពីនីជេរីយ៉ាដោយសារខ្ញុំមិនពេញចិត្តនឹងការងារនៅទីនោះខ្ញុំមិនបានទទួលប្រាក់ខែទេក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះខ្ញុំត្រូវបង់ថ្លៃចំណាយជាច្រើនត្រូវសងបំណុលគេហើយត្រូវចេញទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃទៀត
លោកអ៊ីបេជាវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ក្នុងចំណោមវិជ្ជបណ្ឌិតនីជេរីយ៉ាប្រមាណ2000នាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទៅរកការងារនៅបរទេសដែលមានប្រាក់ខែល្អជាងនេះបើយោងតាមសមាគមពេទ្យជាតិនីជេរីយ៉ាហៅកាត់ថា NMA ចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកគេសមាគម NMA ថាការខ្វះមូលនិធិការធ្វើកតកម្មញឹកញាប់ដោយសារប្រាក់ឈ្នួលនិងគោលនយោបាយសុខាភិបាលមិនល្អជាមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់អ្នកជំនាញវិជ្ជសាស្ត្រទាំងនេះវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកនីជេរីយ៉ាលោកអ៊ីហ្វេនីអ៊ូហ្គេនយីបាននិយាយថាប្រាក់ខែមិនមែនជាមូលហេតុតែមួយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលចាកចេញពីនីជេរីយ៉ានោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ីហ្វេនីអ៊ូហ្គេនយីបាននិយាយថា
When medical practitioners agitate for better working environment
នៅពេលបុគ្គលិកពេទ្យចង់ចេញទៅស្វែងរកបរិយាកាសការងារល្អជាងនេះវាមិនមែនដោយសារតែប្រាក់ខែមួយមុខនោះទេខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកជំងឺ
វិវាទប្រាក់ឈ្នួលរវាងអាញាធរនីជេរីយ៉ានិងសហជីពគ្រូពេទ្យជារឿយៗបណ្ដាលឲ្យមានកោតកម្មការធ្វើកោតកម្មចុងក្រោយបង្អស់គឺជាកោតកម្មរបស់សមាគមវិជ្ជបណ្ឌិតនីវាសនជនថ្នាក់ជាតិហៅកាត់ថា NAOD ដែលត្រូវបានផ្អាកកាលពីដើមខែតុលាកោតកម្មនេះមានរយៈពេល2ខែសមាគមគ្រូពេទ្យនីជេរីយ៉ាបានឲ្យដឹងថាការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់វិជ្ជបណ្ឌិតធ្វើឲ្យអត្រាធៀបរវាងចំនួនវិជ្ជបណ្ឌិតនិងអ្នកជំងឺធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែវិជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនដូចជាលោក Blessing Okubo បាននិយាយថាពួកគេសុខចិត្តធ្វើការនៅនីជេរីយ៉ាលោក Blessing Okubo បាននិយាយថា
I have had several opportunities to work abroad but I
ខ្ញុំមានឱកាសទៅធ្វើការនៅបរទេសច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជ្រើសរើសនៅទីនេះដើម្បីជួយពង្រឹងប្រទេសរបស់ខ្ញុំនិងវិស័យសុខាភិបាលនៅទីនេះ
នៅខែតុលាអាញាធូនីជេរីយ៉ាបានសន្យាដំឡើងប្រាក់ខែដើម្បីរក្សាគ្រូពេទ្យជំនាញកុំឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រលោក EGKOG និយាយថាគេត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រប្រសើរជាងនេះដើម្បីធានាថាវិជ្ជបណ្ឌិតនីជេរីយ៉ាសុខចិត្តធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសលោក EGKOG ថ្លែងថា
The healthcare system is so broken that we need a lot of resources
ប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពរបស់យើងមានភាពអន់ថយមែនទែនដែលយើងត្រូវការធនធានជាច្រើនហើយយើងត្រូវការដំណាភៀមនិងកណនីភៀមខ្លាំងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ធនធានតិចតួចដែលយើងចង់ប្រើប្រាស
់នៅក្នុងពេលនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលនីជេរីយ៉ារាប់ពាន់នាក់នឹងបន្តព្យាយាមស្វែងរកការងារនៅបរទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320
15,915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.